Z produkce vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci pocházejí dva nové a tematicky se doplňující tituly. Liturgické textilie a jejich památková ochrana a ornamenta episkopy liturgická roucha Olomoucké katedrály. Obě knihy se z různých úhlů věnují oděvům a doplňkům používaným při bohoslužbách nebo jako součást výzdoby kostelů. Autory knih jsou kněz a historik umění Radek Martínek a teoložka, historička a historička umění docentka Jitka Jonová, kterou vítám v olomouckém studiu Proglasu. Dobrý den.
Dobrý den.
A vše dobré a krásný poslech přeje posluchačům také Radka Roskovcová. Jitko, já si dovolím na začátek takovou odlehčenější otázku. Umíte vyšívat?
No, jako malá holčička jsem vyšívala, jak se vyšívali polštáře a mamince jsem pomáhala v některých věcech, ale teď se přiznám, že už se k tomu moc nedostanu.
No a co vás přimělo zaměřit svoji pozornost právě na liturgické textilie?
Já už jsem se delší dobu věnovala liturgickým reáliím, tedy nejen textilím, ale vlastně vývoji bohoslužebného roucha, jak se používalo obec i liturgické praxi, protože to souvisí jak s teologií, s dějinama umění, s historií. A já vlastně sama jsem psala první diplomovou práci z liturgiky a týkala se úcty Eucharistie.
Tak jak dlouho se zabýváte vůbec textiliemi a touto oblastí?
V souvislosti právě s těmi liturgickými reáliemi, nevím, asi tak 15 let.
A co vás na textiliích fascinuje?
Tak mé zaměření je spíš právě k tomu, kdy se používaly a jak se používaly. Obor znalectví textilií, to je spíš právě kolega doktor Martínek. A je velmi zajímavý vlastně i ten vývoj. V počátku, když vezmeme starokřesťanskou dobu, tak nebyly žádné speciální liturgické textilie. Nikde v písmu nemáme, že by pán Ježíš ustanovil a až budete slavit mši svatou, tak si musíte vzít to či ono. Je to právě ta bohoslužebná praxe, která se vyvíjela spolu i s liturgií. Víme, že zpočátku ta bohoslužba vypadala trošku jinak, vycházela z té židovské kultické praxe, tak podobně i ty textilie zpočátku vlastně na bohoslužbu se chodilo v civilním oděvu, ale velice záhy právě v souvislosti s tím, že to je to naše opravdu posvátné tajemství a je to posvátný okamžik, tak se začaly ty oděvy pro ty duchovní vyčleňovat, že ti lidé, kteří celebrovali, si ty oděvy brali pouze na tu liturgii. Velká část těch oděvů vycházela z tehdejších římských, mimochodem dalmatika, to byla původně módní oděv z Dalmácie a nosili ho muži i ženy. Nebyly to tedy původně bohoslužební oděv, ale vyvinul se z něj speciální oděv pro jáhny.
Odkud se tady ty informace o vývoji těch liturgických textilí dají primárně čerpat?
Tak důležitým zdrojem je obrazová dokumentace, řekněme, když se podíváte na výzdobu katakomb, starokřesťanských bazilik, třeba v Raveně, tak tam je krásně vidět vlastně průvody liturgické a je vidět, jak to nebylo žádná unifikace. Takže to je pro nás velkým zdrojem právě ten obraz a samozřejmě někdy, ale to až z té pozdější spíš doby, se mohou dochovat i fragmenty celé oděvy, to je zpravda až záležitost středověku.
Tak a než se na ten vývoj podíváme třeba podrobněji, já posluchačům prozradím, že vy jste přinesla obě dvě knihy, máme je tady před sebou na stole, jak liturgické textilie, ty jsou menšího formátu, řekněme A5, ornamenta episkopie je potom opravdu velká tlustá bichle formátu A4, možná lehce většího. Jaké je určení obou dvou těch knih? Pro jaké publikum jste je s kolegou Martinkem psali?
Tak ještě doplním, že my jsme s kolegou Martinkem byli editory těch publikací. Na jejich textech se podílelo více autorů a ta menší, ty liturgické textilie, památková ochrana, to je metodika, popis vlastně, co jsou ty liturgické textilie, jaké typy můžeme najít. Tahle ta kniha je vlastně určena pro nejširší veřejnost, která se s liturgickými textiliemi setká. Nejsou to jenom duchovní a pracovníci na farách, ale může to být i pracovníci muzeí, protože pro spoustu lidí, kteří se třeba, řekněme, nepohybují v tom katolickém prostředí, najednou jsou překvapení, co to je za oděv. Když půjdete někdy do muzea, to bude součástí teda připravované ještě metodiky o prezentaci liturgických textilí, tak zjistíte, že třeba je to nevhodně upravené, tak jak se nikdy ta textilie nepoužívala. V tomhletom kontextu by tyto metodiky, jak ta, co už vyšla, tak ta, co je připravována, měly být pomocí pro ty, kteří se můžou s liturgickými textiliemi setkat. Ono je to velice cenný zdroj informací o odívání, protože zvláště ve starších dobách, ne nyní, ale třeba v barokní době, se často používaly světské látky, tedy světské šaty a látky z nich se přešívaly na liturgická paramenta, že třeba ta dáma, když už ty šaty nenosila, tak je z úcty a lásky věnovala pro církevní účely. No a tehdy byly ty dámské šaty velmi rozměrné, takže se z toho dali ušít opravdu jako celý ten komplet. Ano, jak někteří mnohdy připomínají z dnešních dámských šatů, bychom tu už asi neušili. Ale to nebyly jen dámské, byly to i pánské. Jsou třeba dochovány kasule, kde jsou zašité knoflíkové dírky pánské vesty. Ano, a v tomto kontextu, tím, že se vlastně liturgické textily vyčlení pouze na liturgii, to znamená, oni se nepoužívali dlouhodobě, v tom smyslu celý den nosili. Vzali se na tu mši svatou, na konkrétní obřad a pak se zase uložili. Tím pádem se dochovaly daleko déle než ty světské šaty a je to velmi zajímavý zdroj a důležitý zdroj pro poznávání vlastně vývoje odívání nejen toho liturgického, protože tam jsou zachovány látky, které se třeba používaly i ve světském prostředí, ale tam se nedochovaly, protože se prostě unosily. A jak to známe, onošené oblečení, které už se nedá jinak použít, se zpravidla vyhodí nebo prostě nějak zrekviduje.
Hostem Proglasu je docentka Jitka Jonová, jinak též přednášející na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Hovoříme o dvou nových knihách z produkce vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci. Jitko, padlo několik odborných výrazů. Já vás potřebuju dostat k tomu, abyste to jaksi usoustažnila pro laiky. Takže já položím úplně zásadní otázku, co všechno si můžeme představit pod pojmem liturgické textilie.
V podstatě jsou to jak ty bílé oděvy, co jsou alba a rocheta, tak ty barevné, to znamená to, co nosí jáhen, kněz, biskup, dalmatika, ornát neboli kasule, pluviál. A to, co vlastně při té liturgii vidíme, jsou ty vlastně liturgické oděvy, které používá, tedy ten, ještě to je vélum na požehnání, ale jsou to také textilie, které se používají na ustrojení kalicha. Většinou právě ty sady bývávaly opravdu komplet, to znamená, ta sada se skládala z jednoho druhu textilie, to znamená, bylo to z jedné látky a bylo to ušitý celý komplex těch textilí, to znamená, když opravdu byla ta slavná liturgie, tak všichni měli to samé.
Dá se do této oblasti zahrnout i to, co se používalo, řekněme, na výzdobu chrámu?
Například u oltáře je to antependium. U výstavy, která byla realizována v loňském roce, právě stejnojmená, jako je vyšlý katalog ornamenta episkopy, tak tam hlavní scéna bylo antependium.
Prosím přeložte posluchačům.
Antependium je vlastně látka zavěšená z té oltářní menze. Stejný druh látky, stejná výzdoba, jako měly obličené ty figuríny, bylo i zavěšené stejné antependium na oltáři a asistující kněz, který měl pluvěl, tak také stejná látka. Všechno bylo krásně vlastně shodné. Sjednocené.
Pojďme se podívat na ty knihy, jak široké časové období zahrnují.
Pokud jde o katalog ornamenta episkopy, tak vlastně ty nejstarší liturgické textilie jsou zhruba z poloviny 15. století, které se ale nedochovaly kompletně, ale dochoval se dorzální kříž, který původně byl v kostele Františkánu Bernardínu, dneska tam jsou dominikáni, a ta kasule tedy se nedochovala celá a dochoval se jen ten dorzální kříž, který byl přenesen na novou látku, což je velmi časté dochování těch středověkých, ne celých kasulí, ale těch výzdobných prvků, že se vlastně to ozdobné z toho, jak to bylo onošené a třeba odřené při té liturgii, tak se vlastně přeneslo, vlastně, když to řeknu hodně laicky, odpáralo a dalo na jiný podklad, takže ten podklad je mladší, ale ta výstupa je starší.
Tak věnujme se prosím ještě chvíli té knize liturgické textilie a jejich památková ochrana. Vy jste mluvila o tom, že je zpracována jako metodika.
Přesně tak. V podstatě čtenář tam najde k vývoji liturgických textilií, jaké látky se používaly. My známe ten kánon liturgických barev, ale jsou třeba speciální, mimochodem pro lyonský ritus se používala šedivá barva, podobně jako pro milánský ritus. To samozřejmě v našich končinách se moc nedochovalo, ale i vlastně zajímavé barvy, i ty takzvaně neliturgické, to znamená barvy, které k liturgii nepatří, ale také se někdy zotovily z nich liturgické oděvy, protože než byl ustanoven ten kánon, tak to v uvozovkách nikdo neřešil. A vlastně ta důležitá část, proč metodika, tak je o způsobu uchovávání a uložení textilí a jejich dokumentaci. Protože liturgické textilie představují velice ohrožený historický materiál. Často tím, že prostě se nikdo tím moc nezabývá, někam se to strčí a samozřejmě ty textilie lákají různá zvířátka. A když se do toho dají moly, myši a podobně, tak už pak je to skutečně jenom ke spálení. Onehdá mi jeden kněz vzpomínal, že měl pěkně uložený svůj primiční ornát a zjistil, že se mu do něj dali moly, tak to musel spálit, a říkal, to bylo už takové hodně špatné. V podstatě i to, že se liturgické textilie některé už nepoužívají, zvláště po reformě druhého vatikánského koncilu, se ty takzvané barokní basičky přestaly používat. Pro některé to byl signál, musíme je vyhodit, což je ale škoda, protože je to také historický dokument a doklad. V těch lepších případech byly uloženy například na půdu a pokud to bylo dobré, tak se dali hlavně stačit do suchého a bezprašného prostředí nebo alespoň tak přikrýt, aby se na ně neprášilo. A takhle bez velkých problémů vydrží velmi dlouho. Ideál by byl, kdyby existoval třeba nějaký centrální depozitář, kdyby se mohly liturgické, nepoužívané liturgické textilie, které mají hodnotu, měna teda tu historickou zvláště, ale oni mají i cenu prodejní, protože čas od času se setkáme s tím, že existují osoby, které objíždí fary a skupují paramenta a pak je prodávají a mnohdy sami kněží nevědí, jak to mají cenu a řeknou, je to já nepoužívám, to klidně prodám. A pak zjistí, že třeba že ten překupník ví, co kupuje, není hloupý, tak se takto vytrácí cenné památky, které k nám vlastně, které patřily do dějin nejen té farnosti dané, ale opravdu vlastně tohle liturgického umění u nás. Je to trochu i problém v tom, že nejsou často jsou evidované samozřejmě v inventářích, ale i ty, co by, zatímco ty budovy mají tedy památku ochranu, protože jsou zapsané, tak těch textilií je zapsané minimum.
No na to se chci právě zeptat. Stává se, že se někde na půdě kostela třeba objeví několik set let stará liturgická textilie, ještě třeba ve stavu, který stojí za to zachovat?
No nejmi si úplně jako několik set, ale můžou, ty barokní ještě se v klidu mohou najít třeba z konce 18. století. V některých případech je to bez větších problémů, prostě je to uložené ve skříni, není to třeba ideální stav, ale zároveň je to něco, co vydrží dlouho. Ono opravdu stačí, aby to nebylo ve vlhku, aby se na to výrazně neprášilo a aby se k tomu nedostali teda ta zvířátka, ať už teda hlodavci a podobně nebo moly. Ale samozřejmě velkým ničitelem je člověk, jestli řekne, je to zbytečné a vyhodí se to. Protože neznám třeba u těch textilí starších, tak samozřejmě oni jsou nějakým způsobem opoužívané, mírně poškozené. Ale to není důvod je vyhodit, protože tam můžou být zachované velice vzácné látky. V případě, že ta velká sada, což znamená třeba pro tu slavnou pontifikální mši, byla určena pro biskupa, tak zpravidla byla použita jeden typ látky. Samozřejmě ta kasule pro biskupa mohla být zdobnější. A většinou, to najdeme zvláště pak v katalogu, pokud pořídil takovou sadu biskup nebo byla pro něj pořízena, tak je opatřena jeho znakem. Je zajímavé, že třeba i u některých těch parametních sad pro biskupy jsou dvě kasule, jedna je bez znaku, druhá se znakem, že vlastně ta první je určená ke svěcení, kdy teprve vlastně přijal teda to biskupské svěcení a ta se znakem je určená až k slavnostní intronizaci, protože to už nastoupil jako biskup.
Dá se usuzovat nějakým způsobem na to, jak cenné byly tyto textilie už v době svého vzniku?
Tak u mnohých máme dochované i vlastně, nebo v inventáři jsou dochované i navržené ceny. To znamená, třeba pro 19. století je to bez problému, protože to už jsou vyloženě od toho účtenky, existují katalogy, kde se dalo objednat, to znamená, tam není problém si udělat představu, kolik to stálo.
Já jsem teď otevřela tu větší knihu Ornamenta episkopie, liturgická roucha Olomoucké katedrály. Já vás prosím, abyste tu knihu představila, jakým způsobem je tedy spjatá konkrétně s Olomouckou katedrálou a co tam může najít čtenář, který je, řekněme, patriot Olomouce.
Tak je velmi úzce spjatá s Olomouckou katedrálou, protože je to doprovodný kritický katalog výstavě, která probíhala v kryptě katedrály v roce 2020. A pokud někdo patriot, tak možná bude potěšen, protože tam je spousta obrázků. I toho, jak to dřív vypadalo, jak to vypadá dnes. V publikaci se věnujeme v té první části, jsou ty historické úvody o diecézi, právě o katedrále, památkové péči, způsobu uložení roh, vlastně inventáře. To je právě důležitý zdroj informací, proto jsme věděli, kolik to stálo, z čeho to bylo, kdo to vyhotovil, kdo to objednal. A druhá část se pak věnuje vlastně přehledově těm liturgickým souborům, to znamená, kteří biskupové se věnovali nákupu, jaké třeba zajímavé nákupy realizovali, co opatřovali, jak se vlastně rozšiřoval ten fond katedrály, který čítá opravdu stovky, co tisíce kusů, protože když jsme že ten soubor měl několik dalmatik, několik pluviálů, teď ty vlastně štoly, manipuly, tak to opravdu jako narůstá velkou rychlostí. A třetí část je vlastní katalog, kde je tedy 50 katalogových hesel, kde se čtenář dozví detaily k každému katalogovému heslu, včetně materiálu, rozměru. A tam jsou třeba i ty informace o tom, jestli je to zapsaná kulturní památka, protože některé jsou evidované, tedy jsou vedené jako kulturní památky.
Lehce se vrátím v tom vašem vypravování. To mě zaujalo, který biskup byl pověstný tím, že hodně nakupoval tyto liturgické textilie. Dá se to tak říct? Nebo někoho zmínit z té historie, kdo byl opravdu výrazný v tomto?
Jedna věc je nakupoval, a druhá věc je, které se dochovaly.
Aha.
Velmi zajímavou osobou je kanovník Meyerswald, jehož soubor je opravdu úctyhodný. Ten byl velký nákupčí parament a vůbec věcí spjatých s katedrálou.
Které je to historické období, prosím?
Kanovník Meyerswald byl dokonce kapitulním děkanem, žil v letech 1676 až 1747, takže ty objednávky jsou vlastně z první poloviny 18. století nejvíce. A zatímco teda paramenta mohli posluchači vidět na výstavě nebo případně opravdu jako vystavené, při liturgii se již nepoužívají, tak mimochodem, pokud by někdy pozorně, nebo měli možnost tak, spíš pozorně, protože to je daleko, tak tento kanovník třeba pořídil i svatostánek do Loretánské kaple, takže tam byste také viděli jeho znak, ale jemu se podařilo skutečně pořídit obsáhlý soubor a nejen pořídit, naštěstí se podařilo tento soubor uchovat, což je právě to zásadní, že mohly být velké nákupy a někdy třeba o nich máme zprávy, že byly velké sady, ale nedochovaly se. Samozřejmě z toho 19. století už to dochování je jednodušší, takže máme mohutné nákupy od arcibiskupa a pozdějšího kardinála Bedřicha Fürstenberga. Spoustu parament nakoupili pan arcibiskup Kohn, to znamená opravdu, to jsou sady a je krásně vidět, protože samozřejmě to se objednávalo i jako na velikost, to znamená vidět, který biskup byl veliký.
To mě právě větší. Zajímá, jestli se dá usuzovat na jejich postavu podle těch liturgických rok.
No, v tomhle směru, když jsme realizovali onu výstavu, tak zatímco v jedné vitrině se nám vešla dalmatika a kasule z korunovačního ornátu, tak když jsme chtěli dát také dalmatiku a kasuli, kterou pořídil arcibiskup Fürstenberg, tak to nešlo, protože jsou daleko větší, protože pan arcibiskup Fürstenberg byl velký chlap, takže potřeboval prostě tu kasuli větších rozměrů.
Já bych ještě položila naprosto laickou otázku ohledně toho vývoje, protože vy jste historička, tak jestli byste nám mohla krátce shrnout, jak se ty liturgické textilie vyvíjely v průběhu času. Co je na tom zajímavé?
Tak jak tady střídám ten název orna, který se často používá a je nepřesný, a kasule, tak vlastně opravdu ten oděv, co používá kněz a biskup, ten svrchní oděv, tak zpočátku měl podobu kasula, domečku, takový vlastně do zvonu. A jak se začaly používat těžší a tuší látky, tak se začalo čím dál tím víc vykrojovat. Takže se to vlastně dostalo do té podoby, jak říkáme, těch barokních kasulí, těch housliček, tak to bylo z toho důvodu, že skutečně ten kněz, když to byl těžký materiál, tak by to obtížně unesl. A v 19. století byla zase snaha v rámci toho Gothic Revival vrátit se zpátky k těm takzvaným gotickým tvarům, což je vlastně zpravidla dneska standardní tvar kasule, ona ještě gotická, semigotická. Každopádně to je krásně vidět, že pro současná paramenta se používají lehčí materiály, proto si zase můžeme dovolit ten kasulovitý tvar, ten velký, protože ten kněz to je schopen prostě s tím se hýbat. Ono, když to byl těžký materiál, tak se samozřejmě ukrajovalo i pro, řekněme, praktické použití. Dalmatiky ten rozměr příliš nezměnily, to je opravdu vlastně to s těmi rukávky, říkal jeden jáhen po svém vysvěcení, tak měl dětskou mši svatou a říkal, milé děti, jáhna poznáte, protože má dalmatiku a má to rukávky. Pluvial, tak to byl vlastně piviál, to znamená prší plášť, skutečně to původně byl s tou kapucí. Později se ale z té kapuce stal ten ozdobný štítek, prvek vzadu. Dneska některé moderní pluviály jsou zase z lehké látky a zase to má jakoby tu kapucku. A ještě vlastně pro podjáhny, což dneska už nemáme, tak byla tuničela, což byla vlastně uší, řekněme s těmi delšími rukávky. Mimochodem existuje něco jako biskupská dalmatika, což je zpravidla lehké hedvábná dalmatika, kterou obléká biskup při slavnostních úkonech ještě pod tu kasuli.
Říká docentka Jitka Jonová. Jitko, ty knihy v podstatě obě jsou s bohatou obrazovou dokumentací, tak prosím nalákejte posluchače jenom třeba k prolistování těch knížek, co tam najdou.
No, je málo stránek, které jsou bez obrázků.
Ano.
Ale právě že tím, že to je opravdu úzce svázáno s katedrálou, tak tam posluchači můžou nalézt jak zobrazení katedrály od nejstarších dob, před rigotizací po rigotizaci, to, co znají, velké množství arcibiskupů, biskupů a prelátů, kteří byli spojeni s katedrálou, ale také právě nejen fotografie těch chvastních paramentů, které jsou uchovávány zde v Olomouci, ale jejich paralely. To znamená, ono třeba někdy to mělo, jak se lidově říká, bratřička, sestřičku, někde jinde. A je zajímavé, že vlastně se podařilo vytvořit relativně stejné, že to byla asi stejná objednávka nebo podobná objednávka a existuje, nebo je dochovaná v jiných farnostech. Případně, když si vezmete, že vlastně také do konce 18. století, do povýšení Olomouce na arcibiskupství, než vznikla brněnská diecéze jako samostatná, tak to bylo celé pod správou olomouckých biskupů a tím pádem je tam věnována pozornost i paramentům brněnské katedrály, sice pozornost menší, ale tehdy byl biskup jenom jeden na Moravě a tím pádem, než vznikla brněnská diecéze, tak ty objednávky činil třeba on nebo v kontextu vlastně brněnské kapituly. Ano, a samozřejmě v katalogové části, tak to jsou celostránkové ilustrace, detaily, takže pokud někoho lákají jak látky, tak nejen jako ta paramenta liturgická, ale vlastně vývoj těch látek, tak si myslím přijde na své.
Tak snad jsme vás, milí posluchači, nalákali. Hostem na Proglasu byla docentka Jitka Jonová, která nás přišla zpravit o svém poměrně ještě novém výzkumu a nových knihách z produkce vydavatelství Univerzity Palackého. Také tam můžete sehnat jak liturgické textilie, tak tu druhou knihu Ornamenta episkopy liturgická roucha Olomoucké katedrály. Jitko, děkuji vám za rozhovor, ať se vám daří, dozvěděla jsem se mnoho nového a zajímavého.
Děkuji vám taktéž a posluchačům přeji hezký den.
Vše dobré také od Radky Roskovcové, naslyšenou.